Tervehdys ja mukavaa päivää sinulle Rovaniemeltä. Minusta tuntuu usein, että ilosanomaksi tarkoitettu selkeä viesti on muuttunut monimutkaiseksi ja epämääräiseksi, jopa ahdistavaksi ja pelottavaksikin. Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa. Mikä tuo iloinen viesti sitten todellisuudessa on? Uskosta on tehty ja tehdään usein tiedettä ja teoriaa. Me kuulen hienoja sanoja kuten eksegetiikka, eskatologia, dogmatiikka, teologian etiikka, systemaattinen teologia ja niin edelleen. Uskosta ja hengellisyydestä kirjoitetaan paljon kirjoja, todella paljon kirjoja. Uskosta puhutaan ja siitä keskustellaan jossain päin maailmaa koko ajan. Ja Raamatun ja uskon asiat ovatkin niin iso juttu, että kyllä niistä pitääkin keskustella ja niitä voi tutkia ja niistä pitääkin pitää eri tavoin meteliä. Mutta mitä on pelkkä puhe ja tutkiskelu? Meillä voi olla teorioita, suunnitelmia, unelmia ja tavoitteita. Ja omissa teorioissaan, suunnitelmissaan, unelmissaan ja tavoitteissaan jokainen meistä voi olla viemässä evankeliumia eli ilosanomaa eteenpäin. Sinä voit kyllä kouluttautua kaikin mahdollisin keinoin ja menetelmin evankeliointiin. Mutta niin kauan aikaa, kun sinä et todellisuudessa kerro sinulla olevasta ilosanomasta jollekulle, joka ei sitä ole vielä kuullut, niin on vain paljon melua tyhjästä. Minä nimittäin väitän, että kovin yksinkertaisesta asiasta on tehty ylenpalttisen monimutkaista. Ja jos joku asia tuntuu ja vaikuttaa itsestä monimutkaiselta, eikä sitä oikein itsekään ymmärrä, niin eipä siitä sitten huvita kertoa muillekaan tai ryhtyä kenelläkään selittelemään tai sitä tarjoilemaan. Mutta pitääkö meidän ymmärtää kaikki, jotta me voidaan kertoa ilosanomaa? Vai riittääkö, että tiedämme tarpeeksi? Ja mikä on tarpeeksi? Tuo Uudessa testamentissa käytetty sana, evankeliumi, se on alun perin kreikan kielestä sanasta euangelion, joka on latinaksi evangelium. Ja sen kun kääntää suoraan suomeksi, niin se tarkoittaa vain pelkästään hyviä uutisia. Ensimmäinen tärkeä asia onkin kysyä, että ovatko uutiset sinulle hyviä. Eli sinun on ensin itse saatava ja koettava hyviä uutisia, jotta voit kertoa niitä eteenpäin. Jos uutiset on olleet sulle huonoja, ahdistavia tai epämieluisia, niin eipä niistä sitten saa hyviä uutisia vääntämällä pakosta, ei millään opilla. Onkohan tässä syytä lähteä katsomaan näiden hyvien uutisten ihan alkulähteitä? Kuka siis aloitti hyvien uutisten kertomisen? Katsotaanpa Matteuksen evankeliumista luvusta 3 jakeet 1-2. Niinä päivinä Johannes Kastaja tuli ja saarnasi Juudean erämaassa. Hän sanoi, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja sitten kun Jeesus itse aloitti Pyhän Hengen voimassa oman toimintansa sen kasteensa jälkeen ja oltuaan siellä 40 päivää erämaassa kiusattavana, niin Matteuksen 4. luvusta jakeesta 17 saadaan lukea. Siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Viesti ei muuttunut. Johannes Kastajalla ja Jeesuksella oli tismalleen sama viesti. No miten ne ensimmäiset opetuslapset otettiin mukaan tähän kaikkeen? Matteuksen evankeliumin luvussa 4, jakeessa 19, Jeesus kohtaa siellä nämä ensimmäiset opetuslapsensa ja siellä sanotaan näin. Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja eipä siinä sitten paljon kursailtu tai jääty ihmettelemään, koska heti jakeesta 23 eteenpäin kerrotaan, Jeesus kulki kaikkialla Galileassa. Hän opetti synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja, joita kansassa oli. Hänen maineensa levisi koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat, monenlaisten tautien ja kipujen vaivaamat, pahojen henkien riivaamat, kuun vaihetautiset ja halvaantuneet, ja hän paransi heidät. Ja suuret kansanjoukot Galileasta, Dekapoliista, Jerusalemista, Juudeasta ja Jordanin toiselta puolelta seurasivat häntä. Ja muissa Uuden testamentin evankeliumeissa tämä juttu menee aika lailla samaa rataa ja kerrotaan samat asiat. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 15 Jeesus sanoo, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Eli kun aika oli täynnä ja Jeesus Kristus syntyi tähän maailmaan, niin ne vanhan testamentin profetiat ja lupaukset alkoi olemaan totta. Ja ne hyvät uutiset tuli silloin Jeesuksen mukana. Ja Johannes aloitti sen julistamalla Jeesuksen tulemisesta. Luukkaan evankeliumissa luvussa 4, jakeessa 14-21, Jeesus kertoo sitten tämän hänen palvelutyönsä. Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja hänen maineensa levisi kaikkialle ympäristöön. Hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille, tänään tämä Raamatun kohta on toteutunut teidän korvienne kuullen. Siinä Jeesus kuvasi oman tehtävänsä. Ja meillä on aivan sama tehtävä. Onhan meidät kutsuttu Kristuksen kaltaisuuteen. Hyvät uutiset. Sitä meidät on kutsuttu kertomaan. Ilosanomaa. Ja sama viesti tulee eri sanoin sitten ilmi myöskin Johanneksen evankeliumissa luvussa 1 jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Yksinkertaisuudessaan ilosanoman julistaminen, hyvät uutiset, on sitä, että Jumalan valtakunta todella on tullut niin lähelle meitä Jeesuksessa Kristuksessa, että uskomalla häneen me saadaan tulla Jumalan lapsiksi. Nyt joku voisi sitten sanoa, että tilannehan muuttui, kun Jeesus ristiinnaulittiin sitten. Hän kuoli ja hän nousi ylös taivaaseen. Entäs sitten, muuttuiko ilosanoma? Kyllä vähän muuttuikin, mutta meidän kannaltamme paljon parempaan suuntaan. Apostolien teoissa luvussa 1, jakeissa 4-8 kerrotaan. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, eli Jeesus oli opetuslastensa kanssa. Hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. No halleluja! Aika tyhjentävä viesti Jeesukselta, eikö vaan? Opetuslapset olisivat halunneet, niin kuin mekin, tietää lopun ajoista enemmän, milloin Jeesuksen valtakunta saapuu ja milloin Israel palautetaan omaan loistonsa. Kuulostaako tutulta? Eskatologia ja lopun ajan ennustukset ja hurja spekulointi kaikesta mahdollisesta tulevasta. Mikä oli Jeesuksen vastaus? Ei se ole meidän asia pohtia niitä aikoja ja hetkiä, vaan mikä on meidän asia? Me on saatu pyhä henki, joka on meille voima sitä varten, että me kerrotaan meidän hyvät uutisemme Jumalan valtakunnasta aina maailman ääriin saakka. Tehtävä ja viesti ei ole muuttunut, se on sama. Ihmisten tulee kääntyä pois siitä, mitä ovat tehneet, sillä Jumalan valtakunta on nyt tässä, lähellä. Ja meille on koittanut Jumalan suosion eli armon aika Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ollaanpa me vielä saatu paras mahdollinen apukin siihen. Me saadaan täyttyä pyhällä hengellä, joka antaa meille voiman todistaa. Mitä tuo todistaminen sitten tarkoittaa? Sitä käytetään aika paljon seurakunnissa, puhutaan todistamisesta ja Raamatussa puhutaan todistamisesta. Jos joku teistä on koskaan ollut todistajana vaikkapa jossakin rikosasiassa tai muuten oikeudessa, niin sinä kyllä tiedät, mitä sinulta siellä kysyttiin. Tärkeintähän on kertoa se, mitä itse tuossa kyseessä olevassa tapahtumassa näki ja kuuli. Sinä kerrot omin sanoin sen, mitä tapahtui, lisäämättä tai poistamatta mitään. Ja tätähän on yksinkertaisuudessaan evankeliumi, eli hyvistä uutisista, ilosanomasta, todistaminen toisille. Sinä olet itse kuullut ja nähnyt hyvät uutiset, sinä kerrot siitä omin sanoin eteenpäin, kerrot sen, mitä itse tiedät asiasta. Ja ajatella, että sinä saat vielä pyhän hengenkin avuksi siihen niin, että sinun sanomisissasi on Jumalan oman voiman ja viisauden takia muuttavaa tehoa ja oikein kunnon ytyä, niin että sairaatkin paranee ja demonitkin tottelee. Tämä jos mikä totisesti on hyviä uutisia, eikö vaan? Silloin kun joku asia on todella yksinkertainen, se kuulostaa liian helpolta. Ja silloin ihmisellä on taipumus alkaa lisäämään omiaan sekä järkeilemään asioita. Pysytään, ystävät, yksinkertaisessa. Se on kaunista ja tehokasta, erityisesti Jumalan valtakunnan työssä. Saarnaajan kirjassa Salomon, jota pidetään kaikkein viisaimpana ihmisenä, joka on ikinä elänyt maailmassa, hän sanoo luvussa 12, jakeissa 11-12. Viisaiden sanat ovat kuin härän pistimet, kootut lauseet kuin isketyt naulat. Ne ovat saman paimenen antamia. Tämän lisäksi, poikani, ota huomioon varoitus. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua. Ja pitkällinen tutkiskelu väsyttää ruumiin. Tämä on niin totta. Ja Paavali muistuttaa Timoteusta toisessa Timoteuksen kirjeessä luvussa 2 jakeessa 14. Muistuta tästä ja varoita heitä vakavasti Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi. Ja siellä hän jatkaa vielä sitten jakeissa 23-26. Vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä. Sinähän tiedät, että ne synnyttävät riitoja. Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikille, kyetä opettamaan ja kärsimään vääryyttä. Hänen tulee lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala vaikuttaa heissä mielenmuutoksen, niin että he tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät paholaisen ansasta, hänen joka on heidät vanginnut noudattamaan tahtoa. Evankeliumin ja ilosanomankin tulee tulla ilmi ilman riitelyä ja väittelyä lempeästi, sillä Jumala on se, joka vaikuttaa ihmisissä sen mielenmuutoksen. Meidän ei ole tarkoitus väitellä, riidellä tai pakottaa ketään yhtään mihinkään. Jumala kun on kaiken alkulähde ja myös vie itse oman työnsä päätökseen. Se mitä me ollaan, niin me ollaan antautuneita astioita. Ja sen itse näkemämme ja kuulemamme ja kokemamme kertojia, hyvien uutisten todistajia. Opilliset asiathan voi aina kiistää ja niistä voi väitellä loputtomiin. Mutta se, mitä on nähty ja kuultu ja itse koettu, niin sitä on jo kuulijoiden vaikeampi sivuuttaa. Varsinkin, jos saman asian todistajia on useita. Siksi Raamattu ja varsinkin Uusi testamentti on niin uskomaton kokonaisuus. Siinähän on todistajan lausuntoja niiltä, jotka on itse todella olleet paikalla ja nähneet sekä kuulleet sen ihan itse, mistä he kertoo siellä. Mitä sitten tämä evankeliumi eli hyvät uutiset tekee? Mitä näistä asioista kertominen vaikuttaa? Miksi ilosanomaa tulee kertoa? Jeesus itse tiivistää tämän kaiken erittäin hyvin. Markuksen evankeliumissa luvussa 16, jakeet 15-18. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat käteensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Jokainen ihminen elää iänkaikkisuuden jossakin. Evankeliumi on sitä varten, että näiden hyvien uutisten kautta ihminen voi valita oman paikkansa iänkaikkisuudessa. Hyviä uutisia kerrotaan, jotta nämä vaihtoehdot on selvillä ja ihminen voi tehdä sen valinnan. Ne, jotka uskoo ja kastetaan, heidän henkensä syntyy uudelleen ja he tulee uusiksi luomuksiksi hengellisesti. Jeesukseen uskovasta tulee Jumalan lapsi ja hänen perheväkeään. Ja tätä seuraa tietysti myös kaikki muut Jumalan perheeseen kuulumisen ja pyhällä hengellä täyttymisen edut, jos ne vain haluaa ottaa sitten käyttöön. Efesolaiskirje luku 1, jakeet 13-14. Siellä Paavali kertoo näin. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ja luvussa 3 jakeissa 6-8 Paavali jatkaa, myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja koska me ei olla tässä yksin, vaan todellakin Jumala itse vaikuttaa meissä ja meidän kautta, niin meillä on hyvissä uutisissa myös voima ja isän antama luja luottamus ja varmuus, eli usko. 1. Tessalonikalaiskirje, luku 1, jakeet 4-5. Me tiedämme, te Jumalalle rakkaat veljet, kuinka hän on teidät valinnut, sillä meidän evankeliumimme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin, ja koska meille on tämä valtava armo ja Jumalalta tullut kyky annettu, niin ei meidän tule kertoa hyviä uutisia, ilosanomaa, ihmisten miellyttämisen vuoksi tai jostakin pakosta käsin. 1. Tessalonikalaiskirje luku 2 ja 4. Koska Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, me puhumme. Emme miellyttääksemme ihmisiä, vaan Jumalaa, joka koettelee sydämemme. Evankeliumi, ilosanoma, on se asia, jonka kautta Jumalan valtakunta kohtaa maailman ja tulee lähelle ihmistä. Hyvät uutiset tekee meistä jokaisesta ikään kuin kätilöitä tai semmoisia hengellisiä isiä ja äitejä, sillä evankeliumin avulla me synnytetään Jumalalle uusia lapsia. Niitä uusia lapsia, joita hän niin kovasti haluaa lisää omaan perheeseensä. Paavalikin kuvaa sitä asiaa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 15 näin. Vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, teillä ei kuitenkaan ole monta isää, sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Ei muuta kuin synnyttämään. Yksi mielenkiintoinen tarina siitä, mitä evankeliumi tekee ja miten yksinkertainen se sanoma on, niin se löytyy sieltä apostolien teoista. Minä suosittelen taas, että luet kokonaan esimerkiksi apostolien tekojen luvut 4 ja 5. Minä luen sieltä nyt noista 2 luvusta pätkiä ja katsotaan sen jälkeen, mitä siellä oli. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukoittain. Sairaita kannettiin jopa kaduille ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa ohi, edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemiin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki tulivat parannetuiksi. Silloin nousi ylipappi, samoin kaikki hänen kannattajansa, koko saddukeusten lahko, täynnä kiihkoa. He kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankilaan. Mutta yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi, menkää, astukaa esiin ja puhukaa temppelissä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Sen kuultuaan apostolit menivät päivän koittaessa temppeliin ja opettivat. He toivat apostolit ja asettivat heidät neuvoston eteen ja ylipappi kuulusteli heitä. Hän sanoi, emmekö ole kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tässä nimessä? Ja nyt te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen päämieheksi ja vapahtajaksi, antaakseen Israelille mielenmuutoksen ja syntien anteeksi antamuksen. Me olemme kaiken tämän todistajia, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Tuossa lopussa tuli niin hyvin tiivistettynä, lyhyesti sanottuna, se, mistä tässä kaikessa on kyse. Yksinkertaistettu evankeliumi oli siinä. Ja minkälaisen raivon se nostattikaan. Neuvoston jäsenet halusivat tappaa apostolit. Yksinkertaisesti hyvät uutiset kerrottuna yksi ihminen kerrallaan on voimallisempi kuin mikään muu asia maailmassa. Tämä siksi, että meidän omat sanat ei ole se iso juttu. Ja tyhjät puheet asian vierestä ei hyödytä. Mutta mikä on hyödyllistä? Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 4, jakeet 19-20. Paavali sanoo, mutta minä tulen pian luoksenne, jos Herra tahtoo, ja otan selvää, en noiden pöyhkeiden puheista, vaan voimasta, sillä Jumalan valtakunta ei ole puheissa, vaan voimassa. Jumalan valtakunta on siinä voimassa, jonka Jumala meille antaa, kun me uskotaan Jeesukseen Kristukseen, ja luotetaan lujasti, emme omiin kykyihimme, vaan Jumalan meissä vaikuttavaan hyvien uutisten voimaan. Ihmisten on saatava kuulla sitä, mikä antaa heille mahdollisuuden uskoa Jeesukseen Kristukseen. Siksi hyvät uutiset on elintärkeitä. Me on puhuttu ja järkeilty itsemme ulos kaikkein tärkeimmästä asiasta maailmassa. Jumalan läsnäolossa tulee tähänkin kohtaan hänen armonsa, viisautensa ja rohkeutensa. Vain Jeesuksen tunteminen läheisesti tekee meistä hänen kaltaisiaan. Mene siis Jumalan luo ja ota häneltä vastaan kaikki se, mitä hänellä on sinulle annettavaa. Roomalaiskirjassa luvussa 10, jakeessa 13-17, Paavali kirjoittaa. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanookin, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ystävä, anna tämän upota syvälle sinun sydämeen, sellaisena suurten mahdollisuuksien sanomana, niin sinun kuin monien muidenkin sinun kohtaamies ihmisten elämässä. Ole siunattu. Hei hei.